Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valuna Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Familjarë të pacientëve me koronavirus në Kosovë vazhdojnë të blejnë vetë disa nga barnat. Pandemia koronavirusit rrit numrin e familjeve që u duhet asistencë sociale. Për këto dhe të tjera, juftoj të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Familjarë të pacientëve me koronavirus në Kosovë vazhdojnë të blejnë vetë disa nga barnat. Përveç kësaj, ata edhe kujdesen për familjarët e tyre të shtrirë në spitale. Arton Konushevcina i sjellë rrëfimet e disa prej tyre.
Sani e kastrati nga komuna e Malisheves me banim të përhershëm në Gjermani ka më shumë se 20 ditë që është duke u kujdesur për bashkëshortin e saj, i cili është i shtrirë në klinikën e infektives me koronavirus.
Tetri javë asmu e kena përmuktu, njëherë private kena kontrolu, si kanë po kërgjë, ta shukëtu në spital, vjenë mënu me ta në mënyrat, nuk kanë mujt kërgjë me bëhen. Ta shumë gjendje kritike.
Ajo ka shpjeguar se bashkëshorti saj nuk ka qenë i vaksinuar me asnjë nga vaksinat kundër COVID-19. Sipas saj, deri më tash kanë shpenzuar një shumë të caktuar të parave, por si shprehet ajo, pjesa më e madhe e medikamenteve është siguruar nga klinika.
Këna blje pak, a më ju shumë, na kanë një mukto.
Elife Agjiu nga komuna e Podujeves thot se ka të shtrirë në klinikën e pulmonologjisë bashkëshortin dhe thot se për 4 ditë i është dashur të blej disa medikamente të cilat spitali nuk i ka pasur.
Krejt thjeshta, një për temperaturë, diçka, një hapë dhe një sirup për kokteil, ma pikë.
Hyseni, një burrë rreth 70-tave, të premten pas më shumë se 20 ditë qëndrimi në klinikën e infektives është liruar, pasi, siç thot ai, është i shëruar. Ai tha se ka pasur një gjendje të rëndë shëndetësore pasi ishte i infektuar me COVID-19, por fal mjekve, thot ai, arrita të shpëtoi.
Jo, valla bonë ka pak, ka fiktur dhe nëse ja.
Fahri e Brahaj nga Krekova e Drenasit është duke u kujdesur për nënën e saj për më shumë se 2 javë. Ai thot se kujdesi mjekëve në klinik është shumë i mirë dhe se shumica e ilaçeve janë në klinik, por janë edhe disa që mungojnë. Ai thot se për 12 ditë është paguar një medikament 420 euro.
Në karo vetëm një gjelpon të më të që e ka morë se tjera.
Sa ju ka kushtu qajo?
Qajo 35 euro.
Në ditë?
Një familjar tjetër që për kujdeset për babajnë e tij, bashkimi thot për Radion Evropa e Lirë se ka 4 ditë që ka të shtrirë babajnë në qendrën e mjekësisë sportive në ÇKUK. Ai thot se deri tash ka bler medikamente në vlerë mbi 100 euro.
Ola, për babën ka bler deri tash në bashkuar një
Në këtë qendër mjekimi të premten kanë munguar edhe qeset urinare.
Qeset urinare s'ka që 3 ditë, bilim që tash kesh barnatore dhe ta taluli vete këto të barnatores, ta nuk ka në 0-0 ju ka, fatura nuk në s'ka.
Ashtë thash kurt një nga përcjellët e një paciente duke mos dashur të jap emrin. Pacientët e infektuar me koronavirus janë të shtrirë edhe në klinikën e ginekologjisë. Burim Bujupi nga Drenasi të premten po priste që të bëhet baba i dy binjakve. Gruaja e tij, pasi është pranuar në klinikën e ginekologjisë, ka rezultuar me testin e tretë pozitiv me koronavirus. Ai thotë se gjendja e bashkëshortes së tij është e mirë dhe se deri tash nuk i është kërkuar që të blej barna.
Ajo sperante të zonë B, jena të fikë, e shakse e vështë shumë fund shumë të njës, një të ka po i bashkëshortes virusit, se tri herë ka bërë testin, dyre ka bërë negativ, njërë pozitiv.
Mbi 1200 pacientë të premten kanë qenë duke marrë trajtim mjekësor nga COVID-19 në klinikat e ÇKUK-s dhe spitalet e përgjithshme në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lam të mirë që se patet mundësin t'ja thoni. Radio Evropa e Lirë po kryon një hapsir me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materiale që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma. Pandemia e koronavirusit ka rritur numrin e familjeve që u duhet asistencë sociale. Mitrovica është komuna që ka numrin më të madh të familjeve në nevojë. Nga kryqi ku thonë se numri i kërkesave për ndihmë është rritur për 20% në pandemi. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Deri në 2000 familje janë shtuar listës së asistencës sociale gjatë kohës së pandemisë me COVID-19 krahasuar me periudhën para pandemisë. Po aq familje janë shtuar edhe listës së ndihmës të cilën e shpërndan kryqi i Kuqit të Kosovës. Numri aktual i familjeve që marrin këndim është 25.805 me mbi 100.000 antar. Shuma mujore e cila ju paguhet është 60 deri në 180 euro, varësisht nga numri antarëve të familjes. Mitrovica është komuna me numrin më të madh të familjeve që e marrin këtë asistencë. Familja i Bishin nga fshati Stantër, komuna e Mitrovicës, është njëra nga këto familje e cila gëzon ndihmë sociale. Sahari i Bishin, 27 vjeç, nën e tre fëmijëve, në pritje të fëmisë 4, po përballet me varfëri ekstreme. Shuma prej 120 euro që ajo merr nuk është e mjaftueshme për të përmbushur nevojat e familjes.
Shpia ka vllog, myk, i vjen era, mykin tesha, tjerë goma, qibet, krejt, rrima zbën, kur qysh maqina mu ka kol, buri së përnën kërkon, se smut, vesh ka pa kushtetit që shte me malës e me diqka, pa, mu pas truth, mi s'kam ku mi pas truth, s'ka zbër lera sen, i përës të trej me kazan.
Pandemia me COVID-19 ju vështërsoj edhe më shumë situatën. Ajo thot se pandemia ndalë dhe ata pak persona që i silnin ndima, po ashtu buri saj cili punon të kohë pas kohë nuk arin të gjenë pun.
Balzar, balojnë, s'kina posë se asë që mi jep, veç shërbeti jafsha, ose krelona marisha diçka qështë për fmi se balzar, për një nomë, për një prend, mosko, koshkën mazar.
Shtëpia në fshatin Stantër të Mitrovicës, ku jeton familja i Bishi, nuk është pronë e tyre. Ajo i takon një qytetari sërb dhe tash familja duhet ta lirojat. Shumë familje ju drejtuan për ndihmë gjatë kohës së pandemisë dhe kryqit të Kuq të Kosovës. Arment Shala, zyrtar për informim në këtë organizat, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë kohës së pandemisë është rritur numri familjeve që kanë kërkuar ndihmë ushqimore, higjienike dhe veshmbatje.
Si kryqi i Kosovës dikon në vend vendi ndihmojnë mbi 10.000 familje, cilat kemi pas në rritje të kësaj në numre dikon deri në 20% dhe periudhës pandemisë, si dhe mos në fillimet e parë pandemisë, kur gjithçka ishte bllokuar, njerëz të patën pak më të vështirë për me gjetë punë e sende, që kemi pas atë rritje ose rritjen e kërkesave për ndihmë, qoftë me pak ushqimore, higjienike dhe të tjera.
Qytetarët që kërkonin ndihmë shton Shala kishin humbur vendin e punës apo nuk gjenin punë ditore, çfarë kishin bër para pandemisë. Këtyre familjeve të cilat jetojnë në varfëri, ju vështërsoi situatën edhe ngritja e çmimeve, e cila pësoi rritje kohëve të fundit. Norma vjetore e inflacionit e matur në muajin